ері жанарында, пейілі қабағында, ғаламның жұмақ кілті анамның табанында.
Тағдырым сынағанда, сүрініп құлағанда, арқамды әкедеге сүйедім ол адамға.
Анашым айналайын жүрегіңмен, әкешім масқар тауын білемін мен. Төрімде әке ана сендер барда, бақытты іздемеймін бұл өмірде.
Жағымда әлдияны, бассамда әр қияны, анашым амандығым, балаңның бар қиялы.
Құшанда маған үлгі, ісіне адалдығы, Тәңірден сұрағаны, әкемнің амандығы.
Анашым айналайын жүрегіңнен, әкешім масқар тауын білемін мен. Төрімде әке ана сендер барда, бақытты іздемеймін бұл өмір.
Құтты болсын, студияға келіп, өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Творчестволық табыстар тілейміз.
Үлкен рахмет. Ендеше құрметті көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Әр шаңырақта таңғы сағат 8:00-де Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын. Қайырлы таң, Қазақстан бағдарламасы бүгінге сіздермен қоштасады. Аман сау болыңыздар.